2002ko lehenengo deialdiaren entzungaia.
Antraxa.
Antraxa liburuz itzaien behar dugu, Felix. Azteko, zer da antraxa?
Bai, antraxa edo karbunkoa, berez, bere gaztelerazko izena karbunkoa da, hemen ezaguna izan da, gaixotasun infekziozu bat dauda. Zamorro batek, aurreko aztetan izan denuen bezala, kasu honetan bakterio batek eragindako gaixotasun bada. Gaixotasun hori, bueno, gaixotasun hori sortzen da, bakterioa gure korputzaren barrura sartu, eta bertan bere sintomak edo bueno, bere eragina izaten denean.
Nola transmititzen da antraxa?
Bueno, antraxa kalde batetik berez bere bizilekua oso oso bakterio gogorra da. Izaki bizidun guztiok behar dugu arnaza, bueno, edo bintzat arnazketa prozesu bat, ura behar dugu eta zer jana behar dugu. Beraz, mikroorganismorik gehienak edo xanborrorik gehienak inguruinan utzita hil egiten dira, ez direlako bertan bizitzako gauza. Antraxa edo bakterio oso oso gogorra da. Esporak osatzen ditu, bere izakera edo itxura aldatzen du, eta ingurunean, lehortean, 40 gradutik angora aguanta dezake, ikusi da urteak iraun ditzaketela, batzuk esaten dute 1 urtetik gora. Eta beraz oso oso egonkorra da eta edozein ingurunetan hasteko gaitasuna du, eta ez da hiltzen. Eta berez, bere bizileku normala lurra da. Naturan daude, eta guandikan naturan kasuak ematen dira, lurrean egoten da, eta baldintza egokiak direnean ugaldu egiten da. Eta batez ere bertan dabiltzen izaki biziduna iragiten dira, ardiei, behiei, saldiei, betez hori naturan. Eta hola baldin badeba, gizakiaren gana ere iriz daiteke bai.
Eta guk nola jasotzen dugu?
Eta gizonaren gan, bere sarrera moduaren arabera, hiru forma daude. Eta batez ere da, espora kopuruaren arabera. Espora gutxi batzuk baldin badaude, adibidez gerta leiteke, mendien baldin bapaz, edo bueno, kasu guetan, akartazalak irikitzen adibidez, oso gutxi baldin badira, larroa zaletik sartzen da. Eta larroa zaletik sartzean, ber, puntu hortan, azera batetik antura saltzen da, edo inflamazio bat, ondoren hori nekrosatu egiten da, hor plaka bat agertzen ultzerantzeko zerbait, jende kulertzen, eta antura hori tamina egiten du. Baina ez du gauza gehiago egiten, sukarrarekin eta ondoezarekin, baina gehiago gabe. Eta ez du hainbesteko hilkortasunik. Tratamenturi gabe 120, eta tratamentu medikoa izan ez 150 baino gutxiago. Kontu bada, esporoiek ugaltzen direnean, eta gero ez da gehiago direnean, arnaz bidetik zar daitezkela. Guk hartzen ditugu, hori lehen izaten zen artilea jotzen zuten langileengan gertatzen zen adibidez, arnaz bidetik sartu, biriketara iritsi, eta biriketan ugaltzen dira. Eta biriketan bai, dena txikitzeko eta dena jateko gaitasuna dute, birikari gabe gelditzen gara, eta horren hilkortasuna 185 edo gehiagokoa da bai.
Horretarako ara ere, esan dugu, espora asko behar,
asko behar dira. Asko behar dira, ez da edo zein ingurutan gertatzen. Izugarri hartu beharko genituzke. Eta hirugarren bide bat izango litzateke, janarien bidez, baita ere espora asko behar dira, urdaila pasa behar delako eta bertako lixerik eta prozesu guztiari bizirik iraun behar diolako, eta kasu horietan sabelaldera iristen da, eta baita ere sabelaldean bere txikizioak egiten ditu dena jaten du. Eta horren hilkortasuna 160 den alako zerbait da. Beraz, espora gutxi batzuk izan da, eta batez ere kasurik gehienak gorret ezagutzen diren 185 baino gehiago larroa zalekoak dira.
Sintomak ikule esan duzu zer den, handitu egiten da, ultzera sortzen da, arnastan dugunean sintoma zeintzu dira?
Hasiera baten aurrenengo bi edo hiru egunetan, gripe baten, edo bueno, beste arnazek aparatuko gaixotasun askoren sintoma dituzte. Ondo eza, kalentura edo sukarra, otzikarak eta estul pixka bat. Eta hain hirugarren, laugarren egunetik azten gara jago dola botatzen, bertan jaten dihoazelako, kalentura askoz gehiago jotzen da, tentzioa lurrera nio jaisten da, eta arna sartzeko zailtasuna, eta batez ere pertsona hori itota hiltzen da. Lentik tratamentu jartzen edo bazaio.
Bueno, horren gauz esan dugu, esango dugu, estatu batutan hilako bakarra izan dela, eta batez ere arnastu dintzuelako, ez da?
Eta, bueno, berari bezpora asko tokatuko zitzaizkiulako, bai.
Gerra biologikoa aipatzen ari da, eta jentea toki batutan gaz maskarak ari darosten, Feliz. Hori nahiko izango litzateke?
Ez, bueno, berez, gerra biologikoa zitze egiten denean, eta edozein mikroorganismo, edozein xamorro erabili daiteke.
Bai, antraxa aipatzen ari gara, azken egun hauetan zabaldu dena delako.
Edozein gerra egiteko, beti bezala, kaltea sortzea delako helburu, ez? Aldik eta jende gehien hiltzea, edo kaltetzea behintzat, ez? Hortarako, naturan dauden mikroorganismo guztiak erabil ditezke, ez? Teoria batean, gauza da aukeratu egiten direna, hortako buru oso argi izaten dugulako.
Eta lehen esan duzu bezala, antraxa oso oso gorra delako, eta
antraxa aukeratzen da, kilometrotara bidili daitekelako, sobre baten barruan, azalean, hegazkin batean, edo zein ingurutan, eta bizirik irauten duelako. Gainontzeko ez dute egitasun hori. Beste batzuk berriz, beste mikroorganismo batzuk ere erabil izan dira. Adibidez, bada bat botulismoa ez dakit ezagutzen duzuen da, garai batean hemen kontserba gaizki eginetan azaltzen gaixotasun bat, eta munduan ezagutzen den pozoirik indartzuena du. Eta baita ere bakteria batek sortutako sustantzia bada. Adibidez, horren botulismoa botako balitz, hiri bateko ur depositora, hiri guzti bat hilko litzateke, muskulua geldituta. Oso zaila da hori egitea, bat teknologia handia behar delako, ez? Edo beste bat izango litzake izurrite beltza. erderaz peste buboniko izen ez ezagutzen dena, baita hilkortasuna handia sortuko luke pertsonatik pertsonara oso gutzakorra delako. Ez? Orduan, hauetako batek bakoitzak bere edatzeko bideari jarraituz, bere bide izango luke eta segun zeda bide duen, ba, neurriak horren araberakoa beharko lukete, ez? Adibidez, arnazaren bidez transmititzen direnentzat, ba, arnazketarako maskara beharko lirateke, baina adibidez, karbunkoa jandakoa baldin bada, edo azalekoa baldin bada, ba, ez du balio.
Ez dago horren kontra zer egiterik.
Adibidez, esango lizukeran beti, erropeako kik erabiltzeko, ez ikusten ditugu gaur egun ze buzo edo biltzen dituzten, eta ze gauza, talde bereziek gauza da eguneroko bizitzen horrela ezin dugula bizi, ez?
Yes.
Eta batez ere, erasoen helburua da jendea bildurtzea, eta zaten nire izarragitik ez zaipasako zer gaitik ez, bueno.
Beze, zuk esaten zenuena, eguneko bosta da, azaleko, azalete sartzen den antrasaren hilkortasuna, beraz, oso handia ere, ez da.
Ez, eta betik azu berezik, jenerik gehienak, bai, zendatu egiten da, ez? Eta haotik sartutako izango litzaken, ba, ura eta janari guztiak irakin, ez? Eta beroagatik deus ez du. Antrasa 40 gradutera ino, irauten du bizirik, beraz, 40 gradutik gora beharko genuke, irakin egin beharko genuke ura, ez da. Eta, bueno, kasu guztietan beti, ba, gero gehiztasun bakoitzaren zat edo txertu har leiteke, ogoratzen gara gripari buruz hitz egiten genuenean, txertua zerten ez, da gure gorputzari xamor horren zati bat sartzea defentzak horretik izateko, bada antrazaren aurkako txerto bat, agarri bere egin kortasun ez dela inuna, ez da guain lortu edo landua orain arte, ba, ez dela korrelako...
Rengo zesatu bai. Batu edutute, txerto hori eta han bai. Fartzituko bai. Langileen zat.
Bai, eta alare sosu emaitza honak egin, eta beste aukera bada antibiotikoak hartzea. Antibiotikoak dira mikroorganismo bekiltzen dituzten botikak, eta beraz dugu gaurretik botika hori odolean maldin badugu, mikroorganismoa sartzen denerako, ba, sartu horretik, hil egingo genuke sartu orduko, ez? Hori da helburua. Bakarri gauza dezgarala egongo, 30 egun, egunero antibiotiko hori hartzen, ez? Ba, bere ondorioak ere badituztelako, eta gero, jende guztiari antibiotikoak ematea, alde batetik garestia delako, ezinezkoa delako denen gana iristea, eta bezalde ondoriotik, ba, osasun aldetik begiratuta zentzu ondirik ere, ez duelako, ez da.
Eta hori horrekatu egin behar delako, ez da, bai, arriskua, eta antibiotikoa banatzearen arteko horeka hori. Bai. Nez eta estatu batuetan, azte burontan, botik askotan, antibiotiko hori gabe gelditu diren.
Gaur, bueno, lehenguan guzti genuen, kartel bajarrita, 15 egun artero, bate gabe. Bueno, antibiotiko hori gabe, baino gehiago esango genuke, antibiotiko mota
hori gabe.
Hori gabe, bai. Eta, bueno, hau egiteko, guzti hau egiteko, teknologia aurreratua behar da. Ez, hain arriskutsuak diren, xamurroak edo mikroorganismoak guk manejatzeko eta prestatu eta bidaltzeko ezin da edozen modutan egin. Laborategi oso aurreratu bat behar da, teknologia oso aurreratuarekin, lehen da bizi, ba, hori manejatzen duen edo lanean ari den langilea eskutzatzeko eta ziltzeko. Hori, ba, kanpai baten barruan egin behar da, guante berezi batzu behar ditugu eta baldintza berezitako laborategi bat behar dugu hori ezin dugu edozen modutan egin ez. Beraz, hor betiko, bueno, zalantza daude eta guain zurrumurruak daude ez, alakok egin gotezun edo beste izango gotezen hori ja. Bai, azpiegitura handi bat behar dela olako zerbait egiteko, ez?
Bai, Gurutze Gorriak esan du Afganistanen horrelako azpiegiturarik ez dagoela eta horregatik beraiek soposatzen dutela handik ez dela atera.
Ezagun ez behintzat.
Hori da.
Egon liteke, baina ezagunik ez behintzat. Hori ezin da zein modutara egin bai.
Eta beste datutxo bat, bukatu aurretik Felix, oso hilkorra izateko eta hiri batekin nabetzeko kilo asko beharko genituzke.
Bai, bai, horra adibidez, bueno, suposaketak dira, ez? Baina esate dute, bai, hiri handi bat, milioi bat biztan lehiltzeko edo hiru bat milioi hiltzeko 1 kilo antrax beharko liratekela, ez? Hori, ba, bueno, nahi duzunaz, 1 kilo antrax zakukak izango lirateke, ez? Zaku batzuk hartu, egazkin baten hartu eta fumigatu, ez? Hori ezinezkoa da egitea, edo entzat, bueno.
Gaur egun gauza duen bezala egonda, ez da, ez da posibil.
Oso zaila da baita ere, 1 kilo antrax produzitzea. Laborategiari, edo zein, ba, azkenean, hauek izaki bizidunak dira, eta azten dira, ba, beren neurri batean, ez? Eta hainbeste kantidade sortu, eta norbera eskutzatzeko moduan, behia, ezinezko izango litzateke, ez? Eta hori guztek gehiago dela, ba, suposizio bat edo zerbait, ba, bakatumetek egindako ideia bat. Ez, gaur egun, batez ere nik ustez bilatzen ari dena da, hautzan sartu, hortan bai, irauten duelako, kantitate txikiak dira, jendeari bialdi, eta jendeari, bueno, bide hortin bildurtu ez, zerrote ezotezeit pasako, edo bintzat, bai.
Horretarako beti bezala informazioa ezinbestekoa da, eta hori egin dugu guak. Guk gaur, informazioa banatu, nez eta hemen, beldurra izateko arrazoirik?
Ez,
ez dugun?
Ez, bueno, ez
dugun. Ez ezin dugu esan ez?
Ez, baina nik ustez, ba, zentzu hondirik asko arriskutsuago dela egunero bidean ibiltzea, ez, istripu bat izateko arrisku handiago daukagulako, kaletik jaten ibiltzea, edo zer gauza egitea. Azken finean bizitzak berak ere arrisku batzu ditu, ez? Eta arrisku oso oso bakana da. Nik ez dakit ze interes izango geruken bakutako edo zein etxean horlako karta bat bidaltzea, nik ustez inolako ez, ez. Ez da, nik ustez, ba, baten bat garrantzitzu goren bila edo bintzat joan goleratek, ez zikuritzen. Eta, bueno, behin gertatuko balitzako ere, eta jasoko bagenu ere, azaleko forma bat izango genuke, oso harina dena, eta, bueno, normalean, bai, egun batzu txarrak pasa, baina ez da, gehiago izango.
Sendatzen dela, alegia. Ba, Felix Zubia, eskerrik asko, benetan, informazio guztia emateagatik.